ngisethi lavaranzekaka oyo ka xiyenge xa vhikinivhiki xa notisi ya audio xa masiku ya kusukela 28 ka nhlangula ku ya fika ravumune ka hukuri wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Nyusa khangula munti wa peje ya ranyembane wo xavisiweke hi ndyangu wa Manuel Shank ku tsala sedede na upaish. Mfumo wa Nampula wu tirhise magidigidi wa mamidlawu ya timedikali ku yakiweni ka swilawu swa ku fundhela ka swona ni swibedhlele leswi swoswi swi kumekaka swi tshukuliwile, ku tsala evidence yexe. Murhangeli wa munisipi ya Pemba a pfumela ku hluleka ka yena ku rhangeleni ka doropa, magazine Integrity. Murhangeli wa tiko Philip News vhiki ri nga hundza a khangule munti wuntshwa wa Procuradoria Provinciale ya Nyembane wu nga hi ntsengo wa kusuhi ni 250 milions wa timetikali. Tanihi ku tsala ka Journal au Pais, i munti wuntshwa wa switezi swimbirhi wa ha ku yakiwaka wu nga ta ntlhantlhaka mafundzu vachuki a va hlangana na wona ka munti wa khale a wu yakiweke nkameni wa vukolonyi lomu Procuradoria a yi tirhela kona. Kaswona tanihi ku tsala ka CDD, munti wuntshwa wu xaviwile hi mfumo wa tiko mavokweni ya ndyangu wa Manuel Shank hi ku ya hi nkomponi ya Consorcio Investimentos Immobiliarios Limitada, yi fambisiwaka hi Angelo Daltsuku, mukon'wana wa khale ka holobye wa Chuma. Nhlangano lowu wu yengetela hi ku vula swa ku Consorcio Investimentos Immobiliarios Limitada a xungametiwa swanga a yamukelile xiyenge xa mali ya swikweneto swa xihundla. Vutetisi ra mhaka leyi siri gameke lana ku huweleliwa ka milandzu swi vekisiwaka a ku va swi endleka hi siku ra 20 ka hukuri ataka. Mfumo wa Nampula wu luze magidigidi wa mamidlawu ya timetikali ku yakeni ka swilawu swa ku fundhela ka swona ni munti ya swibedhlele kambe swoswi yi tshikiweke. Ku rungula tsalwa rintshwa ra SIPI ka mahungu ya ku paluxiwa hi Journal Evidencias. Ndzeni ka malembe ya 2020 na 2022, swifundza swinharhu swa swifundzankulu Nampula hi ku longoloka ka swona Menkonta, Ribawe na Musuril swi sungule mintirho ya ku yaka ni ku pfuxeta swihubyana. Naswolitano, na tanihi ku rungula ka SIPI, ntsengo wukulu wa mintirho leyo swoswi yi kumeka hi tshukuliwile. Nhlangano lowuya wa ha vula swa ku hi xiyimo xa xifundzankulu lexiya 80 hi xidzana wa mintirho ka xiyenge xa dyondzo ni yi tshukuliwile ku ve kasi ka swiyenge swa tavudawu mintirho yi nga ringani leyi a yi fanele ku va yi nyikeriwile hi nyenyanyani wa nyan'waka, na yona yi tshukuliwile kasi yin'wana ya ha nyimela eku va yi hela. Ku fambeni ka nkama wa ku hlengeletela nhlavutelo, guvernadoro wa Nampula Manuel Rodriguez loyi a nga hlawuliwa hi xitshungu a tsatsiye minti ya vurhangelo bya vudahi ni dyondzo hi xiyimo xa xifundzankulu a ku va yi nga nyikeli mahungu mayelana ni timale ka vasenche va SIPI. Centro de Integridad Pública a wa sola hi ku tlulisa a maendlela lawa ya guvernadori lana a baka endleve swa ku xin'we ka swileleto swa vuya ndlalatho bya mafumela hi ku va ku li ni vubasi hi xiyimo xa miganga. Ku tlula 204 wa makume wa mindyangu leyi chavelaka hikola ka vudumeri a byi endliwa hi ntlawa wu chiwaka Junta Militar Renamo va rungula matshamela ya ndlala yikulu. Ka munti wa ku tsutsumela vachaveli wa Masekese xifundza xa Gondola xifundza nkulu Manika. Vona va mangala ku pfumaleka ka swipfuno swa ta majela hi tlhelo ra mfumo wa tiko ni dyandza rikalaka ri nga tshikanga va bindzula swakudya. Swa nga ndlela ya ku huma ka mhaka leyo va karhi va dya eswiphoraphorana swa ku fana ni mintsumbula kun'we ni mihlata ni mpupu wa mimanga yimbisi ni mihandzu ya minsinya ya khwati. ndzeni ka swikarhato hinkwaswo leswi vachaveli va yingisiweke hi DW Africa va vula ku tiboha ku pfuxeta vutomi ra vona mugangeni wa ku chavela lomu va hanyaka hi kurhula. Lembe rin'we na ku dlayiwile Mariano Nyong'o, khale ka murhangeli wa junta militari ya RENAMO. Murhangeli wa huvo ya munisipi ya Pemba, Floret Simba Mutarua, hi wavumbirhi lweyi a pfumelile ku tsandzeka ka yena ku fambiseni ka munisipio. Timbirhi ka timhaka tikulu murhangeli lweyi wa Pemba a pfumelaka eku kala a nga tikoti ku tilandza ti yelana ni maholela ya nsila ni migwanyo leyi tanihi mahungu ya journal Magazine Integrity swi ya mahlweni hi ku onhekela. Murhangeli Simba Mutarua lweyi a vulavula mahlweni ka vatsali va mahungu ku fambeni ka ku hundza ka 64 wa malembe ya doropa a ti chavelela hi ku tsandzeka ka yena hi ku pfumaleka ka mali, hambi loko a kombisa ku tshemba swa ku ka masiku mataka swi ta cinca hi ku yamukeliwa ka mali ya nkwama wa mfumo. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi out xa ku bindzuliwa Plural Media xi va xi yaveliwa ha xipalapala. Patsana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, nakona yendla like ka phepha ra hina ra notisi out a Facebook a ku va u ta yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Ku vonana i ta va vhiki ri taka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.